Πολύ και μια απορία σχετικότητα στην διαβάση ότι υπάρχει στην χρονολόγηση του ανθρωπίνου είδου από την Ζήτρο γενέστον και ανάπτυξε στην γνωστή ιστορία του Παπαδόπουλου Γιαννούλου. Διάβασα το όρο πρόβλημα εκεί και η ερώτηση την οποία θέλω τώρα είναι η εξής, ότι η Σαουδική αυτή γράφηκε, ο πρόεδρος, η Σαουδική μάλιστα, γράφηκε προ του Ινδού της Ουκρανίας. Και οι απόψεις οι οποίες είναι εκεί πέρα, νομίζω ότι κάπως είναι επιστημονικός, γιατί δεν είναι εκεί, βασικά ο Βασιλιοί, κάπως αναπτυξιακή, δηλαδή νομίζω έχουν υπόψη μου μερικά άρθρα κλπ. Τα οποία έχουμε χρονολογήσεις σχεδόν την υπάρχον των κομμάτων, ακριβώς την εξαρτή, που τους αναλυμάται την ηλικία των ανθρώπων σε αρκετές δεκαετίες.
Χιλιάδες χρόνια. Ναι. Δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
Δεκάδες χιλιάδες, ναι.
Μάλιστα.
Σε αυτό το θέμα που πάντα θα ήθελα
να εφόσον ανά πάσα στιγμή κινούμεθα τουλάχιστον στον χώρο της επιστήμης για να ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, ανά πάσα στιγμή το χθεσινό είναι αναχρονισμένο. Ανά πάσα στιγμή αυτό που σήμερα λέμε σύγχρονο, ύστερα από λίγο θα είναι αναχρονισμένο, θα είναι ξεπερασμένο. Και έτσι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα αλλάζουμε γνώμη για ένα θέμα. Το περίεργο είναι, και έχουμε πολλά τέτοια επιστημονικά στοιχεία, ότι η επιστήμη, εκείνο που θεωρεί ήδη αναχρονισμένο και παλαιωμένο, κάποια εποχή ξαναγυρίζει σε εκείνο το πολύ παλιό. Και αντί να κάνει περίεργο μοιάζει εξ πρώτης όψεως, αντί να κάνει μία ευθύγραμμον πορεία, κάνει μία κυκλική ή τουλάχιστον κάνει παλινδρομήσεις. Δηλαδή, αν έπρεπε αυτό να το κάνουμε με ένα σχήμα, θα το παρουσιάζαμε ως εξής. Ξεκινάει η έτη και κάνει μία παλινδρόμηση, συνεχίζει πάλι, κάνει μία παλινδρόμηση, συνεχίζει και το καθεξής. Αυτό έχει η επιστήμη. Οπότε, αν θα έπρεπε τέτοια μεγάλα θέματα, τα οποία έχουν τη σφραγίδα του στην Αγία Γραφή, τη σφραγίδα του αιωνίου και του αυθεντικού, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά με την επιστημονική ματιά. Σημειώσατε ότι αν θα έπρεπε έτσι να τα βλέπουμε, όπως κυρίως αυτό το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως ή οποιοδήποτε άλλο, εκείνο ότι παραδείγματι του ότι έστη ο ήλιος κατά καθόν του Ιησού του Ναβί ή στην εποχή του Ισαΐου με τον Εζεκία τον βασιλέα, που και εκεί ο ήλιος παλινδρόμησε ή ό,τι άλλο στοιχείο, τέλος πάντων η ερυθρά θάλασσα της οποίας τα νερά εχωρίστησαν ή ό,τι άλλο που θα μπορούσε να γίνει και αντικείμενο της επιστήμης, αν θα έπρεπε κάθε φορά να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, θα γελιοποιούσαμε φοβερά τα πράγματα. Θα γελιοποιούμε θα εμείς, διότι σας είπα, η επιστήμη παλινδρομεί. Παλινδρομεί και επιπλέον έχουμε και διαφορετικές γνώμες εις τους επιστήμονες. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι αν κάτι άπτεται επιστημονικής εξηγήσεως και σε κάποια εποχή θα μπορούσε αυτό να αποδίδεται ορθά με το πνεύμα της Γραφής, θα λέγαμε να, επί παραδείγματι αυτή τη στιγμή το λέει και η επιστήμη. Κάποια όμως άλλη εποχή, έστω και αν είναι πιο κάτω ή πιο πάνω, δηλαδή πιο πίσω ή πιο μπροστά, που δεν θα τέριαζε με την Αγία Γραφή, καλό θα ήταν να αφήναμε την Αγία Γραφή στη θέση της και την επιστήμη στη θέση της. Διότι η μένα Αγία Γραφή προσφέρει κάτι σαν δεδομένο, ενώ η επιστήμη κάτι σαν ζητούμενο. Γι' αυτό το λόγο επειδή αυτά ανήκουν στο παρελθόν και επειδή η Αγία Γραφή αποσιωπά την ηλικία του ανθρωπίνου γένους, αποσιωπά, δεν μας λέγει πότε ακριβώς θα εμφανίσει ο Αδάμ επάνω στη γη, αυτή η αρρύθμιση, όπως και άλλο σας είχα πει, η οποία γίνεται και τοποθετείται κάπου 5.700 τόσο χρόνια π.Χ. Χριστού κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, ενώ κατά τους εβδομήκοντα έχουμε κάπου 7.500 χρόνια, έχουμε δηλαδή μία διαφορά στην μέτρηση των ανθρωπίνων γενών ή γενεών. Αυτό είναι τελείως σχετικό και βγαίνει από μία αρρύθμιση των γενεών όπως καταγράφονται στη Γραφή, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι ότι είναι οι γενναίες άμεσες. Και έχουμε μάλιστα δείγματα και αποδείξεις ότι οι γενναίες δεν είναι άμεσες. Πάρτε παράδειγμα το γενεολογικό πίνακα που παραθέτει ο Ματθαίος, που είναι από την Παλαιά Διαθήκη, ή ο Λουκάς, που είναι πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος Λουκάς ξεκινάει αντίστροφα από τον Ματθαίο. Ο Ματθαίος ξεκινάει από τον Αβραάμ και φτάνει στην Θεοτόκον και στον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Ο Λουκάς ξεκινάει από τον Ιωσήφ τον Μνήστορα και φτάνει στον Αδάμ. Λέει του Αδάμ του Θεού. Έτσι τελειώνει τη γενεολογία του ο Λουκάς. Αν ανοίξουμε όμως την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία παραλείπονται κατά την γενεαλόγηση. Ιδιαίτερος δε εις των Ματθαίων, επιθυμεί ο Ματθαίος να βάλει 3 14. Λέει από εκεί έως εκεί έχουμε γενναίες 14. Από εκεί έως εκεί γενναίες 14, και το 14 δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δις 7. Δύο φορές το 7. Τώρα, γιατί ο Ματθαίος προτιμά να βάλει αυτό το επταδικό μέσα στην απαρίθμηση των γενναίων, είναι ένα θέμα δικό του. Αλλά για να πετύχει όμως αυτά τα 3 14, 30, 34, 12, 42 γενναίες ο Ματθαίος, και να βγάλει τα 6 εκτάρια, προφανώς πρέπει να αφαιρέσει κάποια πρόσωπα για να βγάλει αυτές οι γενναίες. Συνεπώς βλέπουμε ότι τα πρόσωπα που αφαιρεί δεν τα καταχωρεί, τα οποία όμως καταχωρεί η Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στους ιστορικούς χρόνους, διότι από τον Αβραάμ και εδώ έχουμε πολύ, θα λέγαμε, καθαρή ιστορία. Αλλά πίσω από τον Αβραάμ δεν έχουμε καθαρή ιστορία, έχουμε πιο άγνωστα πράγματα, είναι πιο, θα λέγαμε, ασαφή, πιο γενικά, πιο μουντά, πιο απομακρυσμένα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αφαιρεί ο Ματθαίος για να πετύχει ένα σκοπό. Συμπέρασμα: δεν είναι οι γενναίες η μία μετά την άλλη όπως απαριθμούνται. Αλλά τι είναι οι γενναίες? Οι γενναίες είναι όπως θα προσεφέρετο ένα πρόσωπο που θα επενδείκνυε μία αξιόλογη δράση και καταγράφεται. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, τα παιδιά του Αδάμ είχαν πολλά. Είχαν πολλά. Είναι γραμμένα τα ονόματά τους? Όχι. Ποια ονόματα γράφτηκαν? Μόνο 3. Κοριτσιών καμιά. Κανένα κορίτσι δεν καταγράφει. Αλλά 3 ονόματα είναι από άνδρες. Είναι του Κάιν, γιατί είναι πρώτος. Είναι του Άβελ, γιατί είναι δεύτερος. Αλλά είναι του Κάιν και του Άβελ, γιατί ο πρώτος εσκότωσε τον δεύτερον. Και έχουμε συνεπώς ένα σημαντικό γεγονός, τον πρώτο φόνο. Η αντικατάσταση δε του Άβελ γεννάται ο Σιθ. Συνεπώς γράφεται ο Σιθ, διότι ο Σιθ τώρα καταλαμβάνει τη γενεαλογία των Υιών του Θεού, ενώ ο Κάιν, ο οποίος επιζεί, καταλαμβάνει τη γενεαλογία των Υιών των ανθρώπων, διότι ο Θεός ξεχώρισε τους ανθρώπους από τα παιδιά του Αδάμ. Εκείνοι που διατηρούσαν αγαθή ζωή, καλή ζωή κάτω από το πνεύμα του Θεού, και οι άλλοι όχι. Θεωρήθηκε ο Κάιν ο αποστάτης, θεωρήθηκε εκείνος ο οποίος αισθάνθηκε καταραμένος απέναντι στο Θεό. Και τι λοιπόν ο Θεός θέλει να τα ξεχωρίσει τα δύο αυτά πρόσωπα. Ο Άβελ πέθανε, τη θέση του την παίρνει ο Σι, ο οποίος είναι δίκαιος. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα κάνανε πάρα πολλά παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι περιπτωτικώς αναφέρονται τα τρία αυτά ονόματα. Εάν δεν υπήρχε κανένα περιστατικό στα παιδιά αυτά, το πολύ πολύ θα αναφέρεται μόνο ο πρώτος, ο Κάιν. Το πολύ πολύ. Έτσι, όταν ο Α γεννάει τον Β, ο Α και ο Β μπορεί να μην είναι άμεση γενεά. Μπορεί να μεσολαβούν 10 γενναίες, 100 γενναίες. Όταν λέγει ο Α γεννά τον Β, τον γεννά όχι με την έννοια του αμέσου προγόνου, αλλά του μακρινού προγόνου. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, και είναι έτσι, διότι γι' αυτό σας είπα για τον Ματθαίο και τον Λουκά, έχουμε δείγμα από την Ιουδαία αντιγραφή ότι δεν έχουμε καταγραφή αμέσων απογόνων, αλλά εμέσων εκείνων των προγόνων που διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Θεού. Άρα η γραφή αφήνει το θέμα ανοιχτό και δεν μπορούμε να γενεαλογήσουμε, δεν μπορούμε δηλαδή να χρονολογήσουμε. Και έτσι, αν πείτε 5.000 χρόνια, δεν είναι ημαρτυμένο. Αν πείτε 15.000 χρόνια, δεν είναι ημαρτυμένο. Αν πείτε 50.000 χρόνια, δεν είναι ημαρτυμένο. Το καταλάβατε. Γι' αυτό σας είπα, το θέμα είναι ανοιχτό. Ας προσέξουμε όμως, μην προσπαθούμε, αυτό το λέω γενικά τώρα εξ αφορμής, μην προσπαθούμε ποτέ να προσαρμόσουμε την γραφή στην επιστήμη ή την επιστήμη στη γραφή. Αν κατά τύχη, κατά σύμπτωση, κατά συγκυρία κάτι ταιριάζει, μπορούμε να το πούμε. Αλλά εάν όμως δεν ταιριάζει, να μην κάνουμε καθόλου λόγο. Γιατί σας εξήγησα, η επιστήμη ούτε τα πάντα γνωρίζει, ούτε το παρελθόν, διότι μόνο ό,τι κατεγράφει στην ιστορία της κτήσεως, αυτό μπορούμε να το βρούμε. Αλλά όχι πάντα. Περιπεί το ότι η δημιουργία έχει εκ του μηδενός, αυτό χρήζει αποκαλύψεως. Αλλά πόσα γεωλογικά στρώματα έχουμε, αυτό δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι ανάγκη να μας αποκαλύψει αυτό. Σκάβουμε, κάνουμε μία τομή στη γη και τα βρίσκουμε τα γεωλογικά στρώματα. Καταλάβατε. Έτσι η ιστορία της γης επί παραδείγματι είναι γραμμένη στην ίδια τη γη. Η ιστορία της γης γραμμένη στην ίδια τη γη. Δεν είναι δύσκολο αυτό να το ξέρουμε. Αλλά πρέπει όμως να πούμε και κάτι, ότι το ανθρώπινο γένος κατά την αποκάλυψη, όχι κατά την επιστήμη, δεν πρέπει να έχει πολύ μακρά ιστορία. Το λέγει αυτό ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος και σας λέγω ότι έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα λέγει 10 με 15.000 χρόνια πρέπει να είναι η ζωή του ανθρωπίνου γένους επάνω στον πλανήτη μας, το πολύ 20.000 χρόνια. Και τούτο για τον εξής λόγο. Διότι πάντα κατά την αποκάλυψη, και τα λέμε αποκάλυψη, αυτά που καταγράφει Θεοπνεύστος ο Μωυσής στην Αγία Γραφή. Και θα μου πείτε, καλά πού το ξέρω ότι είναι θεόπνευστο. Πρώτα πρώτα είναι θεόπνευστο από την γραφή την ίδια, από την εκκλησία μας, η οποία το παρατίζω θεόπνευστο βιβλίο και από την συναγωγή. Αλλά και αν λάβετε υπόψη εκείνο το τρομακτικά μεγάλο που σας το έχω κι άλλοτε πει, ότι η γραφή λέγει την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε το φως. Σας τα έχω πει, να μην τα ξαναλέω. Την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε το φως. Και αυτό το κοροϊδεύει η επιστήμη. Το κορόιδευε, αγαπητοί μου, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια. Το κορόιδευε η επιστήμη. Και έλεγε, κοίταξε Μωρίες, γράφει ο Μωυσής, ότι την πρώτη μέρα έγινε το φως και την τετάρτη μέρα έγινε ο ήλιος. Και έρχεται τώρα η επιστήμη να βεβαιώσει ότι ο ήλιος είναι φορεύς. Δεν είναι πηγή φωτός. Είναι φορεύς φωτός. Και συνεπώς, περί του φορέως ομιλεί την τετάρτη ημέρα. Πράγματι έγινε το φως την πρώτη ημέρα, διότι το φως δίνεται να υπάρχει χωρίς φορέα. Είναι ενέργεια, προσέξτε, χωρίς φορέα. Είναι ενέργεια από την οποία ενέργεια προέρχεται μετά ως σχηματισμός της ύλης. αυτό το ξέρουμε σήμερα με την ατομική φυσική. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό σήμερα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα για να γραφτεί στο βιβλίο της γενέσεως που γράφτηκε από σήμερα 3.500 χρόνια πίσω, δεν υπάρχει καμία εξήγηση παρά μόνο μία. Είναι θεόπνευστο βιβλίο. Ούτε στον ύπνο μας, στον ύπνο τους οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορούσε το σύμπαν να είναι ολόκληρο φως. Δεν είναι φως, σκέπτονται το φως. Ούτε μπορούσαν να φανταστούν το φως αν είναι φορέως. Αδιανόητο. Πώς γράφτηκε λοιπόν αυτό το πράγμα? Είναι θεόπνευστη η γραφή. Αφού λοιπόν είναι θεόπνευστη η γραφή, τότε και έχω το δείγμα αυτό της θεοπνευστίας, τότε αγαπητοί μου θα δεχτώ και εκείνα τα οποία σήμερα δεν τα καταλαβαίνω. Ποια? Ότι δηλαδή δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μακριά το ανθρώπινο γένος. Γιατί δεν πρέπει? Όχι διότι δεν κατεγράφησαν οι γενναίες, ή ό,τι θέλετε πείτε, και βγάζω το συμπέρασμα αυτό ότι πρέπει να είναι κάπου στα 10-15.000 χρόνια, αλλά πάμε σε άλλη περιπέτεια μετά. Και είναι η εξής η άλλη περιπέτεια. Εάν δεχθώ χιλιάδες χρόνια, πόσες χιλιάδες, 100-500.000 χρόνια ή εκατομμύρια χρόνια κατ' άλλους, βάζουν το ανθρώπινο γένος στα 100 εκατομμύρια χρόνια, ξέρετε που στηρίζονται αυτοί ή τι θα μπορούσε να βγει παρακάτω? Καμιά θεωρία του Δαρβίνου, θεωρία της εξελίξεως και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι ζώον, ξεκινάει από ένα μονοκύτταρο οργανισμό, από μία αμοιβάδα, αρχίζει να γίνεται ό,τι γίνεται και φτάνει να εξελιχθεί και να γίνει αυτό που λέμε ανθρώπος. Διότι οι εξελικτικοί, μην το ξεχνάτε αυτό, έχουν ανάγκη από εκατομμύρια χρόνια για να τοποθετήσουν τη θεωρία τους. Δεν εξυπηρετεί τη θεωρία της εξελίξεως η ηλικία των 10 και 15.000 ετών. Αλλά ξέρουμε από την γραφή ότι ο άνθρωπος δεν έγινε κατόπιν εξελίξεως, αλλά έτυχε αμέσου δημιουργίες. Θα έρθει κάποια μέρα, μπορεί και να μην έρθει, δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς ως πιστοί δεχόμεθα μόνο την Αποκάλυψη και η επιστήμη είναι πάντοτε ατελής και παλινδρομούσα. Σας το ξαναλέω αυτό. Μια πηγαίνει στον υλισμό, στην αιτιοκρατία, μια πηγαίνει στον ινδετερμινισμό. Παλινδρομή. Παλινδρομή επιστήμη. Βάζει οροθέσια, θέτει δόγματα, θα λέγαμε, αν θέλετε αξιώματα, πάνω στα οποία στηρίζεται και η οικοδομή της θεωρίας της, τις γκρεμίζει αυτές, πηγαίνει πιο πέρα, οικοδομεί κάτι άλλο καινούριο. Γνωστά αυτά από την επιστήμη. Έτσι εμείς θα στηριχθούμε μόνο στη γραφή. Η γραφή λέει τούτο και αφήνεται να φανεί τούτο, ότι δεν πρέπει να είναι πάρα πολλά πίσω χρόνια, διότι δεν υπάρχει η περίπτωση εξελίξεως του ανθρωπίνου γένου. Δεν ξεκινάμε από τα ζώα, δεν ξεκινάμε από το μονοκύτταρο οργανισμό και το καθεξής. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγαμε, αγαπητοί, ότι η ηλικία του ανθρωπίνου γένους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ή 15.000 χρόνια. Σημειώστε και κάτι άλλο, ότι δεν έχουμε βρει καθόλου σημάδια ούτε στοιχειώδους πολιτισμού που να μαρτυρά ότι οι άνθρωποι ζήσαν σε πολύ απομακρυσμένες εποχές. Τώρα, αν βρίσκουμε ένα κόκαλο και μετράμε το ραδιενεργό άνθρακα και βγάζουμε αυτά τα εκατομμύρια χρόνια, πιστέψτε με ότι δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό το κόκαλο είναι και ανθρώπινο. Ξέρετε πόσες φορές παρουσίασαν κόκαλα ως ανθρώπινα και ήσαν πιθήκων ή άλλων ζώων, κυρίως πιθήκων? Ξέρετε ότι έχουν μαζέψει ολόκληρες αποθήκες από κόκαλα και φασκίζουν να τα ταιριάξουν και να αποδείξουν ότι είναι ανθρώπινα, αλίμονο διαψεύδονται και βγαίνουν πιθηκίσια, μαϊμουδίσια? Το ξέρετε αυτό? Έτσι, ενώ βρίσκουμε πιθήκων κόκαλα, που είναι πολύ, σε πολύ απομακρυσμένη εποχή, ανθρώπινα κόκαλα δεν βρίσκουμε σε πολύ απομακρυσμένη εποχή. Ναι, κάτι άνθρωπος της Ιάβαση, κάτι τέτοια. Πολλές φορές αποδεικνύονται χώρια το κρανίο του Φιντάουν που απεντήχθη πλαστό, το ξέρετε αυτό, του Φιντάουν το κρανίο να απεντήχθη πλαστό. Ήταν σύγχρονο κρανίο και το παρουσίασε κάποιος ότι ανήκει μερικά εκατομμύρια χρόνια πίσω. Πλαστό. Τώρα γιατί το έκανε πλαστό αυτός ο άνθρωπος, είναι από τα περίεργα και τα παράξενα της ιστορίας της επιστήμης. Δεν είμαι θα σίγουρη για τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα συνεπώς παραμένει ανοιχτό. Ακόμη αν δεχτούμε την αποκάλυψη στην ολότητά της, δηλαδή από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως έως το τελευταίο της Αποκαλύψεως, θα λέγαμε και κάτι άλλο, ότι το ανθρώπινο γένος δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία πάνω στη γη, εφόσον το στοιχείο της φθοράς θα έμπαινε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ο Θεός δεν θα άφηνε αυτό το πρόχειρο σχήμα του παρόντος κόσμου. Είναι πρόχειρο σχήμα, μην το ξεχνάτε, ο κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα πρόχειρο σχήμα. Και τούτο χάρη του ανθρώπου ο οποίος θα έπεφε και λοιπά. Ο Θεός δεν θα ήθελε ποτέ αυτό το πρόχειρο σχήμα να μείνει πάρα πολύ μακρά. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός βιάζεται. Εκείνο το όλα αυτά θα γίνουν εντάχει και λοιπά και λοιπά, αυτά τα πράγματα αναφέρονται σε μια βιασύνη του Θεού. Θέλει ο Θεός να δώσει την τελική μορφή στη δημιουργία του, και αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η τελική μορφή της φύσεως. Έτσι επήγεται ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο μεταξύ του Αδάμ και του Χριστού η απόσταση είναι μεγάλη, όχι όμως τρομακτικά μεγάλη, απλώς μεγάλη, ας πούμε 10.000 χρόνια. Αλλά μεταξύ του Χριστού και το τέλος του κόσμου θα είναι μικρή η περίοδος. Θα είναι μικρή. Τώρα έχουμε 2.000 χρόνια. Δεν ξέρω. Μπορεί πάρα πολύ σύντομα. Εγώ έτσι το αισθάνομαι, έτσι το καταλαβαίνω τα πράγματα, και πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι αισθανόμεθα ότι είναι κοντά το τέλος. Εάν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι και ο Χριστός, ενηθρώπης δηλαδή ο Υιός του Θεού, προς το τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας, προς το τέλος, δεν πρέπει η προϊστορία να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή πόσο μεγάλη? Της τάξεως των εκατομμυρίων ετών. Μόνο της τάξεως των χιλιάδων. Και όχι των δεκάδων χιλιάδων, απλώς των χιλιάδων ετών. Αυτά ήθελα να απαντήσω πάνω κάτω.